Justin. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de războaie Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor să ceară cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Vom medita câteva minute la psalmul acesta. Și am numit meditația aceasta simplu Cântare a Treptelor. Așa cum apare titlul psalmului, o cântare a treptelor, cum toți sunt o cântare a treptelor. Însă, pentru psalmul acesta, parcă titlul acesta se potrivește cel mai bine dintre toți. Dacă vă aduceți aminte, la început, când am început să parcurgem cântările treptelor, psalmii 120 la 134, am spus că acest titlu pe care psalmii aceștia l-au primit, se poate referi la 12 trepte care erau între curtea templului și templul propriu-zis, trepte pe care se urca și se intra în templul lui Dumnezeu. 12 trepte pe care urcau leviții, corurile leviților și pe aceste trepte ale templului lăudau pe Domnul, pe fiecare treaptă se opreau, cântau unul din acești psalmi, urma o pauză, treceau pe treapta următoare, cântau psalmul următor. 15 psalmi ai treptelor, 15 trepte. Și o altă posibilă interpretare că aceste 15 trepte sau acești 15 psalmi, cele 15 cântări ale treptelor, pot să reprezinte cele 15 stadii ale întoarcerii din robie a poporului lui Dumnezeu. Întoarcerea din robie, din robia babiloniană, s-a efectuat pe 15 stadii, adică 15 opriri, 15 secțiuni. Și la fiecare din aceste opriri au cântat una din aceste cântări. Referindu-ne la această a doua posibilă interpretare, psalmul acesta, 126, la acest psalm mi-am și dat și am și găsit un cuvânt cheie și anume întoarcere. Cuvântul cheie al psalmului este întoarcerea. Și spuneam că acest cuvânt cheie pe care l-am dat la fiecare psalm atunci, la toți cei 15 psalmi, cuvântul cheie de obicei se află în primul verset al psalmului. Și îl găsim aici când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului. Când a adus Domnul înapoi, când a întors pe prinșii de război ai Sionului, întoarcerea din robie. Patru lucruri. La patru lucruri să privim în psalmul acesta, patru lucruri referitoare la această întoarcere din robie. Ca să existe o întoarcere în robie, trebuie să mai întâi ca cineva să fie dus în robie. Nu poate să se întoarcă din robie cine nu a fost în robie. Nu poate să se întoarcă înapoi la casa Domnului cineva care n-a fost niciodată în casa Domnului. Dacă n-a fost niciodată, nu spunem că s-a întors în casa Domnului. Fiul risipitor s-a întors în casa tatălui, dar a fost în casa tatălui. Aparținea casei tatălui, a plecat, a părăsit casa tatălui și după multă vreme și-a venit în fire. Și și-a adus aminte de casa tatălui și și-a spus, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine acasă. Argați, angajați, slujitori, robi ai tatălui. Și eu, care sunt fiul tatălui, eu mor de foame aici. Și într-o situație grea, într-o situație disperată, într-o situație de viață și de moarte, atunci a venit în fire. Și și-a spus, mă voi scula, mă voi întoarce, mă voi duce înapoi la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Argații erau mult mai fericiți decât el, care era fiu, care a ajuns la porți, nici mâncarea de la porți nu avea și nu i-o dădea nimeni. Era pe moarte. Și în această stare, pe moarte, și-a venit în fire și-a dat seama de starea nenorocită în care se află și a hotărât să se întoarcă înapoi la casa tatălui. Fiecare întoarcere la casa lui Dumnezeu este precedată de această venire în fire, de această pocăință. Acela a fost momentul pocăinței. Însă nu-i de ajuns regretul, nu-i de ajuns să realizezi starea nenorocită în care te afli, nu-i de ajuns să-ți vii în fire, nu-i de ajuns să spui, mă voi scula și mă voi întoarce și mă voi duce înapoi în casa tatălui. Nu, toate acestea sunt bune. De toate acestea ai nevoie, dar nu-i de ajuns. S-a sculat și a plecat. Trebuie să te scoli și să pleci. Și sunt mulți care s-au îndepărtat de casa lui Dumnezeu și care nu s-au mai întors, dar care spun, mă voi întoarce, voi veni, mă voi întoarce, va veni o zi. Dumnezeu va hotărâ o zi și cred că va fi o zi în care mă voi întoarce. Până când acești oameni nu se scoală și pleacă, încă toate aceste gânduri bune ale lor nu se împlinesc și rămân doar niște gânduri și doar niște intenții bune. Dacă se întâmplă o nenorocire, dacă moare, este pierdut pentru totdeauna. Trebuie să se scoale și să plece. Deci, primul lucru este îndepărtarea. Îndepărtarea de Dumnezeu. Și poporul Israel sau poporul iudeu era îndepărtat de Dumnezeu și îndepărtat de Dumnezeu și fizic și spiritual. Omul când se îndepărtează de Dumnezeu, prima dată vine îndepărtarea fizică și după aceea îndepărtarea spirituală. Întâi se îndepărtează de casa lui Dumnezeu, întâi părăsește casa lui Dumnezeu și după aceea îl părăsește și pe Dumnezeu, treptat, treptat, sărăcește și îl părăsește cu totul. Fiul risipitor a părăsit întâi casa tatălui. Atunci când a părăsit casa tatălui, nu era pe moarte. Încă nu era pe moarte. Era bine, era ca și ziua de ieri. Și astăzi era ca ieri, parcă era mai bine astăzi ca ieri, pentru că tata le-a împărțit averea. Și până ieri, el trăia din banii tatălui, din ceea ce avea, din averea tatălui. În casa tatălui se bucura de toate, însă în mâna lui, în buzunarul lui, n-avea niciun cec. Astăzi, averea tatălui era împărțită și jumătate din averea tatălui era în buzunarul lui. Uite aici, la mine, în buzunar e tot. Astăzi, când a plecat din casa tatălui, părea că el e cel mai fericit și cel mai deștept dintre toți. Lasă să stea la mai mare aici. Băi, tu n-ai minte deloc. Ia banii și tu banii lui bătrânul și du-te și trăiește-ți viața. Mulți oameni gândesc în felul acesta. Și vedeți că tatăl l-a lăsat să plece. Nu, oare nu s-a sfâșiat inima tatălui când acest fiu a plecat? Tatăl le-a împărțit averea și l-a lăsat să plece. Și nu se întâmplă la fel în casa tatălui, în casa lui Dumnezeu, în casa Domnului. Pe cine vrea să plece, tatăl îl lasă să plece. Însă dacă am ști noi, dacă am simțit ceva din durerea tatălui, atunci când cineva pleacă, atunci când cineva părăsește casa lui Dumnezeu, când cineva părăsește slujba casei lui Dumnezeu, este mare durere în inima lui Dumnezeu. Și durerea era mare în inima tatălui pentru că din ziua aceasta tatăl își aștepta fiul. Mereu îl aștepta, pentru că atunci când s-a întors, Scriptura spune că pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Cum l-a văzut? L-a văzut pentru că l-aștepta. Și Dumnezeu ne vede și Dumnezeu știe unde suntem și în îndepărtarea și în împrăștirea noastră și știe pe toți care sunt. Și Dumnezeu îi așteaptă și Dumnezeu îl așteaptă pe fiecare. Însă a avut loc o îndepărtare. La 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, spune Apostolul Pavel, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică și cu tremur. Pentru că avem astfel de făgăduință să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului. Întâi se întinează carnea și apoi se întinează Duhul. Întâi este o îndepărtare fizică și apoi este o îndepărtare spirituală. S-a dus departe, fizic, s-a dus departe de casa tatălui. I-a mers bine o vreme cu banii care avea și nu-și dădea seama, nu realiza că banii sunt tot mai puțini de la o zi la alta și că de unde iei, nu mai ai ce să pui. De unde iei, rămâne tot mai puțin și până la urmă nu va mai fi nimic. Și a ajuns în ziua în care nu mai era nimic. Și s-a dus la cel care păzea porcii. La unul din locuitorii țării să-i păzească porcii. Acum, de curând, am auzit de cineva, m-a sunat cineva la telefon. Că a fost în Germania o perioadă de timp și s-a întors înapoi din Germania și nu mai poate să vină la biserică duminica. Dar de ce nu mai poate să vină la biserică? Și predica cuvântul lui Dumnezeu înainte mergea bine. Când era aici, când era în casa tatălui, mergea bine. S-a dus în Germania, după câteva luni s-a întors înapoi. De ce nu mai poate să vină duminica la casa Domnului? Păi zice, dacă s-a dus în Germania și-a pierdut serviciul. Nu s-a mai putut întoarce la serviciul lui și acum o găsit pe cineva aici care are porci. Și s-au dus acolo să păzească porcii și porcii trebuie să mănânce și duminica. Și trebuie să ducă duminica la lucru și să dea mâncare la porci. Înainte împărțea cuvântul lui Dumnezeu duminica. Acum s-au dus în Germania, au venit înapoi și acum duminica dă mâncare la porci. Și stă acolo cu porcii duminica și nu mai poate să fie în casa lui Dumnezeu. Vedeți cum se reia istoria? Literalmente se poate relua istoria fiului risipitor. Al doilea lucru este întristarea inimii. Întoarcerea înapoi este precedată de întristarea inimii și trebuie să existe o întristare a inimii și trebuie să existe pocăință. Fără pocăință nu există niciun fel de întoarcere. De aceea noi ne rugăm Pentru cei care se îndepărtează de casa Domnului și ne rugăm și pentru cei care niciodată n-au fost în casa Domnului, ca Dumnezeu să le dea pocăința. Dumnezeu să le dea această întristare a inimii, până când Dumnezeu nu le dă harul pocăinței, nu pot să vină în casa lui Dumnezeu. Domnul a spus că nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl meu. Întristarea inimii. Și întristarea inimii celui care s-a îndepărtat de casa lui Dumnezeu și întristarea inimii Tatălui care există și întristarea inimii familiei. Întristarea inimii bisericii. Azi dimineață spuneam că întâi este această întristare a inimii. Întâi sunt lacrimile și după aceea este bucuria, după aceea este veselia. Când se seamănă sămânța, sămânța se seamănă cu lacrimi. Cel ce seamănă cu lacrimi, cei ce seamănă cu lacrimi vor să cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Câte exemple am auzit de copii, de fraților care s-au îndepărtat de casa Domnului. Când au crescut, au crescut la școală duminicală și parcă toate lucrurile mergeau bine. Parcă nu era niciun semn că copilul acesta o va lua razna, că va părăsi casa Domnului și dintr-o dată s-a ajuns într-un anturaj rău și dintr-o dată s-a prăbușit și nu mai vrea să audă de casa lui Dumnezeu și se îndepărtează. Câte lacrimi încep să curgă din momentul acesta? Părinții lui încep să se roage și mama și tata și se roagă pentru el și parcă cât se roagă, parcă tot mai departe se duce și parcă nicio speranță nu este ca copilul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt multe lacrimi și se seamănă sămânța cu aceste lacrimi. Cine seamănă cu lacrimi, cei ce seamănă cu lacrimi vor să cera cu cântări de veselie. Dar este nevoie și de răbdare și de îndelungă răbdare, așa cum plugarul așteaptă roada pământului cu răbdare și continuă să lucreze pământul și să facă toată lucrarea pământului până când Dumnezeu aduce vremea secerișului. Întristarea inimii. Întristarea inimii celui care s-a îndepărtat, întristarea inimii celor din casă. Când se produce această întristare a inimii în inima tuturor, atunci este pregătit să se întoarcă înapoi în casa tatălui. Dacă inima mamei și inima tatălui nu este întristată, dacă mama și tata nu varsă lacrimi pentru cel care pleacă, oare se poate întoarce? Se poate întoarce, dar nu-i primit în casă. Dacă nu există această întristare a inimii, nu va fi primit în casă și durerea respingerii este mai mare decât durerea îndepărtării, a primei îndepărtări de casă. Drama aceasta au trăit-o mulți copii care au crescut în casele de copii. Ei au fost abandonați de părinții lor. Unii nici nu și-au cunoscut părinții, au trecut 10, 12, 14 ani și nu știu cine sunt părinții. Când au ieșit din casa de copii și-au căutat părinții să vadă cine sunt, s-au dus la poliție, s-au interesat și unii dintre ei și-au descoperit părinții și și-au luat bilet de tren și s-au dus și au căutat la adrese, au mers după ei până când au dat de ei, până când au dat de părinți și nu au fost puține cazurile când au ajuns la mama și când au ajuns la tatăl lor. Aceștia să le spună, plecați de la mine, eu n-am unde să vă țin, să nu dorească să audă și să știe de ei. Nici măcar te țin o săptămână în casa lor. Să nu se bucure deloc, dimpotrivă să-i izgonească a doua oară. O dramă, noi nu putem să ne imaginăm ce dramă este aceasta. Vedeți că întoarcerea trebuie să preceadă, să fie precedată de întristarea inimii. Sigur că inima copiilor a fost întristată, dar acum era frântă inima copiilor după această a doua respingere. Copilul care a fost abandonat și care nu știu ce-i mamă și nu știu ce-i tată, 14 ani, vine acum el și își caută mama și își caută tata și dispus să ierte pe mama că l-a abandonat în maternitate sau ce știu unde, sau s-a dus și l-a dat la casa copilului, e gata să ierte și vrea să aibă și el, părinții lui, să știe cine sunt părinții, să fie și el într-o casă cu părinții. Și părinții îl resping a doua oară. Întristarea inimii. Al treilea lucru este întoarcerea la Dumnezeu. Dacă ne gândim la întoarcerea evreilor din Babilon, întoarcerea evreilor din Babilon a fost precedată de această întristare a inimii în cartea Daniel, în capitolul 8, auziți capitolul 9. În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Și urmează rugăciunea și mărturisirea lui Daniel. Când a aflat din cărți că trebuie să treacă 70 de săptămâni, când Duhul lui Daniel a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu, Daniel și-a pus inima, spune, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și cenușă. O astfel de vreme, cred că o trăim și noi în aceste săptămâni și în aceste luni. Când Duhul lui Dumnezeu mișcă inima și Duhul nostru, că au trecut destule săptămâni și au trecut destui ani pentru prinși de război, au trecut destui ani pentru cei din casele noastre care sunt încă prinși de război și care nu s-au întors cu poporul lui Dumnezeu, nu s-au întors la Dumnezeu, n-au venit în casa lui Dumnezeu. Inima noastră trebuie să fie mișcată întâi. Inima noastră trebuie să se întristeze întâi. Întâi s-a întristat inima lui Daniel, a omului lui Dumnezeu, și el și-a întors fața spre Dumnezeu. Întoarcerea din robie este precedată de întoarcerea feței spre Dumnezeu. Și fața spre Dumnezeu trebuie să-și o întoarcă întâi cine poate. Și noi suntem cei care putem să ne întoarcem fața spre Dumnezeu și știm să ne întoarcem și știm cum să ne întoarcem fața spre Dumnezeu. Daniel știa cum să-și întoarcă fața spre Dumnezeu și putea să facă lucrul acesta. Și pentru că știa și putea, a și făcut-o. Și a postit și s-a smerit și a făcut Domnului următoarea mărturisire și a mărturisit păcatele lui și păcatele poporului și s-a rugat ca Dumnezeu să se îndure de prinși de război. Și se aducă în Psalmul 68 cu versetul 6, scrie că Dumnezeu are milă de prinși de război și îi face fericiți. Dumnezeu îi izbăvește de prinși de război și îi face fericiți. Și să nu uităm deloc, în perioada aceasta, scopul principal a acestei perioade de rugăciune și de post este de pregătire a noastră și a bisericii pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Și este și de răspândire a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu în zona aceasta din oraș. Pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu și credința Domnului Iisus Hristos să răsune pretutindeni în zona aceasta și în tot orașul. Este pentru trezire spirituală. Și înainte de oraș și de zona aceasta sunt cei care sunt în casele noastre. Sunt cei care sunt din poporul nostru, din familia noastră. Daniel, lui Daniel îi se frânge inima pentru cei din neamul lui. Deși, dintr-un alt punct de vedere, putea să nu-i pese de nimic. Pentru că era primarul Babilonului, Daniel. Era dregător peste toate problemele, peste capitală. Primarul capitalei era Daniel în cel mai mare imperiu al lumii. Și primarul New Yorkului. Deci, putea să stea liniștit. De ce să postească Daniel? De ce să postească în țărână și cenușă? De ce să-și mărturisească păcatele? De ce să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu? De ce să se roage? Pentru că putea să facă lucrul acesta. Pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, am văzut din cărți, am văzut din cartea prorocului Ieremia ce a spus Dumnezeu, pentru că avea credință în Dumnezeu și pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem posibilitate și pentru că Dumnezeu ne-a dat putere să facem lucrul acesta, să facem lucrul acesta din toată inima, cum l-a făcut și Daniel. Și să ne smerim și să ne pocăim și să ne cerem iertare Domnului pentru păcatele noastre și pentru păcatele copiilor noștri. Pentru că Dumnezeu spune că pedepsesc fără de legile părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam, până la a treia și a patra generație. Și dacă sunt păcate în copiii noștri și în nepoții noștri, înseamnă că au fost și noi. Că Dumnezeu pedepsește păcatele copiilor în copii, părinților în copii și în nepoți până la a treia și până la a patra generație. Niciodată nu greșim, să nu creadă cineva că, cum să mărturisesc păcate pe care nu le-am făcut. Azi dimineață și acum am auzit textul din Iacov, capitolul 4. Cine citește de acolo, dacă îl citim, păi parcă nu-i pentru noi, nu ni se potrivește, noi nu suntem vinovați de așa ceva. Însă citiți cu atenție, să citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm Domnului, să ne așezăm pe genunchi în fața Domnului, să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu și să vedem că nu suntem străini de ce scrie în Iacov, capitolul 4. Niciunul din noi nu-i străin de ceea ce scrie acolo. Dacă totuși nu va descoperi nimic în viața lui din Iacov, capitolul 4, înseamnă că e stăpânit de un păcat al mândriei, care este foarte grav și care îl duce la pieire. Nu poate să vadă. E prea mândru, e prea arogant. Nu-i pentru el. Lui nu îi se potrivește. Pentru alții. Alții sunt în starea asta, el nu este. Fiecare din noi am trecut prin astfel de stări. Și fiecare din noi are de ce să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Oricând, niciodată, a spus că niciodată un om nu se poate smeri prea mult înaintea Domnului. Niciun om, niciodată, nu se poate smeri prea mult înaintea Domnului. Și Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. Apostolul Petru spune, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Asta o spune bisericii. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu spune, învățați de la mine, Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Fiul lui Dumnezeu care era smerit cu inima ne spune să învățăm de la el smerenia. Nimeni nu se poate niciodată smeri prea mult înaintea lui Dumnezeu. De aceea este un har să ne smerim înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului și să ne rugăm pentru prinșii de război. Așa cum se rugau, cum se ruga poporul lui Dumnezeu. Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Și al patrulea lucru este înveselirea sau bucuria. Rezultatul este că Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu privește la cei care se smeresc și înalță. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, însă celor smeriți le dă har. Și când poporul lui Dumnezeu se smerește, și dacă un om se smerește, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Știți că de curând am amintit de Ahab. Un împărat care a făcut mult rău înaintea Domnului, mai rău decât toți împărații care au fost înaintea lui în Israel. Foarte rău a făcut acest împărat. Și acest Ahab s-a căsătorit cu o sidoniană, cu Izabela, cu o străină, cu o păgână. Și femeia aceasta a fost pricina căderii. Era și un om slab, foarte ușor influențat de Izabela și prorocii lui Baal, prorocii Astarteilor, au umplut de proroci mincinoși acolo la Ierusalim, în Samaria, în jurul scaunului împărătesc. Toți aceștia proroceau pentru Ahab și proroceau la porunca împăratului așa cum dorea el. Suie-te că vei izbuti să mă sui împotriva Ramotului din Galad sau să mă abțin. Suie-te că vei birui. Și au venit unul și a făcut niște coarne. Au făcut niște coarne metalice. Așa zice Domnul. Cu aceste coarne vei birui pe sirieni și vei lua Ramotul din Galad. Câtă înșelare era acolo la palatul lui Ahab în Samaria. Însă, într-o anumită situație, Dumnezeu i-a vorbit lui Ahab, după ani de zile, după ce a trăit multă vreme în păcat, s-a afundat cu totul în păcat și a afundat Israelul tot în păcat, Dumnezeu l-a trimis pe prorocul lui Ilie și a venit și a vorbit lui Ahab și a rostit judecata. După multă vreme, Dumnezeu a rostit judecata împotriva lui Ahab și împotriva casei lui Ahab. O judecată îngrozitoare. Te paralizează când auzi așa ceva. Și totuși, acest Ahab mai avea credință în Dumnezeu. În Dumnezeul părinților lui. Însă era târât în tot felul de păcate, datorită nevestei lui și datorită mediului în care trăia. Și n-a putut niciodată să se smulgă de aici, deși a putut să vadă puterea lui Dumnezeu, semnele lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit prin prorocul Ilie de multe ori. Însă a ajuns să-l urască. A ajuns să-l urască pe omul lui Dumnezeu, a ajuns să-l urască pe Mica. Îl urăsc, zice. Mai este unul prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Pentru că niciodată nu-mi spune nimica bun. Totdeauna spune rău despre mine. Păi cum să spună bun dacă e omul lui Dumnezeu, dacă e prorocul lui Dumnezeu și dacă tu ești rău și te-ai vândut să faci rău și dacă tu ai făcut mai rău decât toți părinții tăi și decât toți împărații care au fost înainte, dar cum să spună ceva bun? Tocmai pentru că te iubește Dumnezeu, de aceea îți spune tot rău, ca să te întorci. Întoarce-te la Dumnezeu și te pocăiește și îți mărturisește păcatele și atunci îți va spune ceva bun. Și iată că după ani de zile când Dumnezeu rostește sentința că voi mătura casa lui Ahab, cum se mătură o casă de murdărie, așa o voi mătura și nu va mai rămâne nimeni din casa lui Ahab. Ahab când a auzit, acum nu mai e de glumă. Acum ori mă pocăiesc, ori mă smeresc, ori dacă nu, se alege praful de casa mea și de tot. Și s-a dezbrăcat de haina lui împărătească și a luat un sac de păr și l-a pus pe el și umbla încet și cu capul a plecat și s-a smerit. Și a spus că Dumnezeu nu rămâne indiferent. Când poporul lui Dumnezeu se smerește, când un om, când o persoană se smerește, Dumnezeu nu rămâne indiferent, chiar dacă era cel mai rău om din Israel. Și Dumnezeu i-a vorbit prorocului Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Dumnezeu a văzut? A văzut. A văzut omul lui Dumnezeu Ilie? A văzut și Ilie. Da? Avea Ilie vreun interes? Parcă, Doamne, eu cu omul ăsta m-am săturat de el. De câte ori m-ai trimis, când m-am dus odată și l-am întrebat, m-ai găsit vrăjmașule, tu nenorocești pe Israel, striga Ahab către el. Și Ilie îi răspunde, tu și casa tatălui tău nenorociți pe Israel și împreună cu Izabela, că v-ați vândut să faceți ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Și Izabela vrea să pună mâna pe el să-l omoare și Ahab vrea să pună mâna pe el să-l omoare și trimit căpetenii și așa mai departe. Să-i mai vorbește omului ăsta, păi n-a spus omului Dumnezeu Elisei când a venit și erau doi împărați acolo, era Iosafat și împăratul lui Israel, îi spune împăratului lui Israel, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, care a făcut ce era bine înaintea Domnului, dar care s-a asociat acolo cu Ioram, cu împăratul lui Israel, pe tine nici nu te-aș băga în seamă. Asta a spus omului Dumnezeu de împăratul lui Israel, nici nu te-aș băga în seamă dacă n-aș avea în vedere pe împăratul lui Iuda. Dar acum Dumnezeu îi spune lui Ahab, lui Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Și pentru că s-a smerit înaintea mea și pentru că eu am văzut, du-te și spune lui Ahab că nu se va întâmpla în timpul vieții lui hotărârea și judecata și nenorocirea pe care am vestit-o. Dumnezeu a privit și a primit smerenia lui Ahab. Și l-a scăpat pe Ahab să nu vadă nenorocirea aceasta mare care se va întâmpla, se va întâmpla după ce va trece din viața aceasta, fără că el să vadă nenorocirea aceasta. Pentru că s-a smerit înaintea Domnului. Și dacă Dumnezeu a privit și a primit smerenia celui mai ticălos din Israel, a împăratului Ahab, cum nu va primi el și cum nu va răspunde atunci când poporul lui Dumnezeu se va smeri? Nu scrie în 2 Cronici, capitolul 7, că dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, primul lucru, înainte de a se ruga, se va smeri, se va ruga, se va abate de la faptele lui rele și va căuta fața mea, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Și de aceea rămâne pentru noi, că noi putem să facem lucrul acesta, noi știm cum să ne smerim înaintea Domnului, putem să ne smerim, putem să căutăm numele Domnului, putem să chemăm numele Domnului, putem să ne rugăm, putem să postim și putem să strigăm ca omul lui Dumnezeu, Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Rezultatul, Dumnezeu răspunde și aduce bucurie. Ce bucurie în casa tatălui când s-a întors fiul risipitor. De departe l-a văzut, i-a ieșit înainte, l-a îmbrățișat, a început să spună el discursul, ce-a pregătit. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău și nu mai poate să spună nimic. Pentru că tatăl îl îmbrățișează și tatăl plânge și el plânge, nu mai poate, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Pentru că tatăl, deja tatăl rostește și spune, nu mai trebuie să spui tu, aduce-ți haina cea mai bună, pune-ți inelul în deget, inelul în fierii, îl pune din nou în poziția de fiu. Și în îndepărtarea aceasta de casa tatălui, fiecare din noi eram. Că Dumnezeu în casa lui ne-a creat. Și Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui, dar toți s-au rătăcit. Și nu mai este niciunul care să facă binele și fiecare întoarcere la Dumnezeu este o întoarcere în casa Tatălui și o repunere în drepturi, că te îmbracă Dumnezeu cu hainele mântuirii, îți pune inelul în deget, îți pune încălțăminte în picioare, taie vițelul cel îngrășat, simbol probabil al jertfei Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fie o jertfă pentru toate fără de legile, pentru toate păcatele tale, trebuie să se aducă o jertfă. Vițelul trebuie adus ca jertfă, mielul lui Dumnezeu trebuie jertfit, pentru că altfel nu poate să fie bucurie. Și atunci când ajungi la crucea Domnului Iisus Hristos, la jertfa Domnului Iisus Hristos și când primești jertfa Domnului Iisus Hristos în locul tău, Dumnezeu îți aduce bucurie. Aduce bucurie celor ce se întorc și aduce bucurie celor care sunt prezenți în casa lui Dumnezeu. Cei ce seamănă cu lacrimi, pentru ei Dumnezeu aduce bucurie, pentru cei ce au semănat cu lacrimi. Aduce bucurie pentru Daniel, care s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, aduce bucurie pentru prinșii de război. El le liberează pe prinșii de război și îi face fericiți. Aduce bucurie celui care a umblat plângând, aruncând sămânța. Ani de zile a plâns și arunca sămânța și s-a rugat și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Ce bucurie când se întorc înapoi prinșii de război. Și un verset din Psalmul 30 cu 5. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, dar dimineața veselia. Nici o zi nu se termină seara. Seara era o imagine profetică a deportării. Când Dumnezeu le vorbea și le spunea și avertiza, datorită păcatelor lor, veți fi duși în robie, întotdeauna le spunea că plecarea lor de pe Pământul Sfânt va fi seara. Seara vă veți face bagajele ca unul care se pregătește să plece în robie. Însă ziua nu se termină seara, așa cum gândim noi. Noi credem, rămâi cu noi, căci iată vine seara, așa cântăm. Ziua s-a dus, de parcă a zburat. Fără de tine, Doamne, ce ne-am face în noaptea, cum vine? Pe marea vieții, când s-a întunecat. Ziua nu se termină seara. Dumnezeu spune că a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Ziua nu se termină seara. Seara vine plânsul, dar nu-i sfârșitul seara. Urmează un întuneric, urmează o vale a umbrei morții, urmează o vale a suferinței, urmează o perioadă de răbdare, de îndelungă răbdare, când vei semăna cu lacrimi, seara vine plânsul, însă dimineața vine veselia. Mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Postul, mărturisirea păcatelor, raportat la ceea ce urmează după aceea, e numai o clipă. O clipă de întristare, o clipă în care vei suporta mânia lui Dumnezeu, o clipă în care te vei apleca la crucea Domnului Iisus Hristos și îți vei mărturisi păcatele, o clipă poate să însemne și perioada aceasta în care ai semănat cu lacrimi. Îndurarea lui Dumnezeu ține toată viața, nu numai viața aceasta, și viața eternă. Și Domnul să ne binecuvinteze cu credincioșie și cu perseverență și cu îndelungă răbdare, să știm că seara nu-i eternă. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Chiar dacă acum e seară, chiar dacă acum mulți plâng și seamănă sămânța plângând și mulți plâng când se roagă pentru cei din familiile lor care nu sunt mântuiți, va veni dimineața. Și atunci se va spune, aceasta a fost ziua întâi. Aceasta a fost ziua în care vei începe eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu ține toată viața. Amin. Amin. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.